COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Medio Rural confirma que continúa activo o incendio que comezou onte pola tarde no lugar de Cubilledo, en Baleira. As lapas xa queimaron máis de 100 hectáreas de terreo. Agora, o problema é o vento. Os fortes refachos que soplan na zona obrigaron a retirar os medios aéreos, 2 avións e 3 helicópteros que traballaron intensamente nas últimas horas. Continúan na zona, eso sí, os medios terrestres, 20 brigadas, 10 motobombas e unha PAC que tratan de controlar ese incendio forestal en Baleira, que comezaba onte a iso das 5 da tarde. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. O Consello de Ministros ratificou onte o nomeamento de José Ramón Gómez de Esteiro como novo delegado do Goberno en Galicia. Hoxe o Boletín Oficial do Estado recolle ese nomeamento. Previsiblemente, mañá tomará posesión do seu cargo. O regreso á política de Gómez de Esteiro fixo que as especulacións se multiplicasen na política galega. Por qué? Todo o mundo se pregunta se a nova situación de Besteiro, superados os seus problemas coa xustiza, o sitúa ou non como posible candidato á presidencia da Xunta de Galicia. O presidente da Deputación, José Tomé, dixo que sería un excelente candidato. Máis prudente foi a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, dixo que ese proceso non toca agora. Temos eleccións municipais á volta da esquina e as xerais a finais de ano.
Socialista ten o seu regulamento, os seus estatutos, e, polo tanto, cando toque, sabirá ese proceso, e se pronunciará, pois, o darán un paso adiante que as persoas que queiran os teñen en disposición de asumir esta gran responsabilidade, non? Que ser o candidato a Xunta de Galicia para intentar que Galicia tamén teña capacidade de avanzar, de crecer, de impulsar, pois, novos proxectos e de impulsar, pois, novas directrices, non?
Que opina o pai político de Besteiro desa posible candidatura á Xunta de Galicia? O exalcalde López Orozco recoméndalle que agora se centre en facer ben o traballo que ten por diante como delegado do Goberno. Tempo terá para tomar decisións. En todo caso, lembrou que o primeiro que ten que postularse é o propio Besteiro.
A mí non me gusta nunca adiantar acontecementos. Agora vamos a deixar que faga este traballo. E cando chegue o momento da Xunta, bueno, pois primeiro terá que ser el que o diga, terán que ser os órganos do partido, polo tanto, vamos a esperar. Eu creo que José Ramón vale para isto, valería tamén para ser candidato á Xunta, pero ten que decidir el, ten que decidir o partido.
Máis asuntos. Continuaban hoxe os paros intermitentes na planta láctea que a Corporación Alimentaria Peña Santa ten en Robra, en Outeiro de Rei. Foron programados ata o día 5 de abril. O motivo é a negativa da compañía a cumplir o pactado no convenio, basicamente a actualizar os salarios da plantilla o IPC real. Cristian López Carmona, da CIGA.
A empresa non ten disposición a asumir o pactado no convenio, entón, bueno, é certo que vai facendo pequeniñas modificacións, pero en todo caso son insuficientes, e incluso co agravante de que estamos notando de que o compromiso da empresa, incluso para a actualización de salarios de finais do 23, incluso o queren poñer en cuestión. Entonces, bueno,
O Sindicato Unións Agrarias denuncia presión das industrias lácteas para que os gandeiros asinen contratos con prezos á baixa. Di o sindicato que todas as empresas ofertan o mesmo prezo con contratos a 4 meses, a mesma duración, e sen a preceptiva oferta previa con 2 meses de antelación. E insiste, polo tanto, nas súas sospeitas sobre un posible acordo entre elas. Óscar Pose é o responsable do sector lácteo no sindicato.
Todas sin oferta, todas ao mesmo precio. Agora, bueno, pois están incluso chegando a determinadas coaccións ou amenazas a determinados productores que inicialmente son reacios evidentemente a firmar que agora, pois, como o plazo se está terminando, pois está habendo presións para que firme.
Rematou a folga dos letrados de Administración de Xustiza asinado o acordo co Goberno, regresaron xa ao seu traballo. O problema é que se acumulan máis de 2.000 demandas no decanato de Lugo. O paro comezou a finais de xaneiro. Pasaron 2 meses. Agora, volver á normalidade costará de 8 a 9 meses. David Santos é un dos letrados que estivo en folga nas últimas semanas.
Se supoño que habilitarán un plan de reforzo nos órganos nos que se atopen maiores atascos. Pouco a pouco pois iremos notificando e admitindo as demandas. Tampouco queremos pois agora en 4 ou 5 días pois crear unos requerimentos aos operadores xurídicos que non poidan satisfacer. Entón iremos dosificando pouquinho a pouco, pois a mellor isto pode ser retrasar unos 8 ou 9 meses para que volva á normalidade.
Hai convocatoria de folga no sector do transporte de viaxeiros por estrada en Galicia. Non contempla os buses urbanos, pero sí o transporte escolar. O motivo é que non hai avances nas mesas de negociación dos convenios provinciais. De feito, aquí na provincia de Lugo, nin sequera foi constituída esa mesa de negociación. Hai 5.000 persoas chamadas a folga entre chóferes, auxiliares e persoal das estacións de autobuses. Raúl Rodríguez, de Comisións Obreiras.
Obviamente, sí que quien tenía planteado concretamente para este venres un desplazamiento, pues que opte por otros, sí puede ser servicios públicos, después que vuelva autobús, pero este venres pues sí se va a encontrar con problemática.
Este mércores foi presentada a nova plataforma SOS Milagrosa Lugo Norte. É unha plataforma de veciños e comerciantes que pide solucións a problemas como as vivendas ocupadas, os locais de lecer que non cumpren as normas ou os problemas de seguridade. Tamén reclaman unha planificación urbanística no barrio, un proxecto de rehabilitación con axudas e un plan de peonalización operativo e práctico. Teresa preside a nova plataforma.
Nuestra lucha en contra del aumento de las viviendas ocupadas con propósitos que van más allá del legítimo derecho a una vivienda para convertirse en un foco de delincuencia. En que los diferentes locales de ocio cumplan con la normativa correspondiente y respeten los descansos de los vecinos. Que se lleve a cabo un plan de rehabilitación de las viviendas y se preste atención y saneen los solares o zonas que únicamente son usados como escombreras y atraen todo tipo de animales.
Máis asuntos. A Asociación de Veciños do Castiñeiro logrou xuntar nun debate que terá lugar esta noite no Centro Social Aquilino Iglesia Alvariño aos candidatos á Alcaldía de Lugo. Queren, non queren, mellor dito, que se siga concentrando nesa zona da cidade a construción de vivendas de promoción pública. Escoitamos a Moncho Parga.
No noso barrio xa hai máis de 600 viviendas de promoción pública e xa estamos nese sentido que ocupo xa máis que coberto. O que queremos é dotacións, melloras para o barrio, que é o que necesitamos. É un distrito de 25.000 personas e non están así, as dotacións que temos non son adecuadas a tanta xente. Necesitamos dotacións principalmente.
A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, presentou este mércores o proxecto da nova protectora de animais. O Concello pide fondos europeos para financiar unha obra que costaría 1,5 millóns de euros. Para crear a nova protectora, pretende rehabilitar o antigo matadoiro de Nadela, nunha parcela de 14.000 metros próxima ao Miño. As novas instalacións terían capacidade para acoller a 200 animais en condicións de benestar. A obra tería un prazo de execución de 18 meses. Lara Méndez.
A actuación nos posibilitará desenvolver con calidade unha prestación moi necesaria, como é atención a animales en situación de desamparo, elevada a cabo en unhas condicións inmellorables. Ao tempo, como digo, que recuperamos ese espazo público mediante a súa rehabilitación respetuosa, favorecendo o uso de enerxías renovables.
Lembramos que a nova protectora tería, entre outras dotacións, quirófano, ecógrafo, sala de consultas e mesmo unha sala técnica. Comeza oficialmente a Semana Santa de Lugo. Será esta tarde noite a partir das 8 coa lectura do pregón. Nesta ocasión corre a cargo do xeneral de brigada e xefe da Garda Civil en Galicia, o lucense Miguel Ángel González Arias. Será o dito a partir das 8 da tarde no Salón Rexio do Círculo das Artes. Os actos principais da Semana Santa comezan o venres co tradicional Vía Crucis entre a Praza de Pío XII e a Catedral, o domingo coa bendición de Ramos. Ramón Basanta é o presidente da Xunta de Confrarías da Semana Santa de Lugo.
O 2 de abril empeza xa o gordo, por dicirlo así, da nosa Semana Santa. que son todas as procesións. Sabedes que Lugo é dos poucos sitios, ademais, que dende o Domingo de Ramos hasta o Domingo de Resurrección temos procesións todos os días. E ademais cun orden cronolóxico bastante aceptable, non?
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa en Mediodía Cope, agora con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.